Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci dhe bashkë me producentin Mahir Elçani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Cila është e vërteta rreth afateve për fondet e huaja për Kosovën? Dëshmit në Hag, a mund të ndryshoj narrativi për ushtrinë çlirimtare të Kosovës? Si po e blokon Rusia pranimin e Malit të Zi në marrëveshjen ndërkombëtare për kontrollin e eksportit të armëve? Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Në një seancë të jashtëzakonshme parlamentare të mbajtur me 19 nëntor, pjesëtarë të qeverisë në detyrë të Kosovës e ndezën alarmin se Kosova rrezikon të humbë mbi 200 milion euro nëse disa marrëveshje ndërkombëtare nuk do të ratifikoheshin atë ditë apo deri në fund të vitit 2025. Por, a është e vërtet situata ashtu? E dëgjojmë krenare Cubollin me detajet të tjera.
Me Kosovën para udhkryqit mes formimit të një qeverie të re pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit apo shkuarjes në zgjedhje të parakoshme, qeveria në detyrë ishte shumë e zëshme në kuvend dhe tha se 19 nëntori ishte dita vendimtare për të mos i humbur fondet ndërkombëtare për vendin në vlerë prej 200 milion eurosh. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe ministri në detyrë i financeve Hekuran Murati falën se si disa fonde rrezikoheshin e disa mund t'ju shpërndaheshin në të ardhmen shteteve tjera. Marrëveshja ndërkombëtare miratohen me të paktën 80 vota për, ndërsa partia e Kurtit lëvizja vetëvendosje i pati 48 sosh në kuvendin tashmë të shpërbër. Partitë tjera të mëdha shqiptare nuk u pajtuan për të miratuar marrëveshjet, me arsyetimin se lëvizja vetëvendosje ishte zvaritësja e proceseve gjatë gjithë vitit. Deputeti Mimoza Kusari Lila nga grupi parlamentari lëvizjes vetëvendosje tha se një pjesë e fondeve të planit të rritjes të Bashkimit Evropian për Kosovën humbi në dhjetor të vitit 2025.
Janë paktim, nuk mund të kthehen edhe nëse zgjedhjet mbahen me 21 dhjetor, me 28 dhjetor apo kurdo që caktohen, edhe nëse zgjedhjet mbahen në pranverë, këto mjete humben.
Plani i rritjes është një paketë financimi i Bashkimit Evropian për 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Maqedoninë e Veriut, Malin e Zi, Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, me qëllim të parafrimit të këtyre ekonomive me standardet evropiane. Nga PAKO-ja, 2 miliardë euro janë fonde të paktyeshme, ndërsa 4 miliardë të tjerë jepen në formën e kreditive të volitshme. Kosova si kanë rënë hise rreth 900 milion euro, që do të thotë se për kohë banori është përfituesja më e madhe e këtyre mjeteve. Secili vend ka përgatitur agjendën reformuese bazuar në rekomandimet paraprake të trupave të BE-s, ndërsa reformat në fushën e rendit dhe të sundimit të ligjit kanë qenë thelpsore për të përfituar mjete nga ky plan. Një zëdhënës i Komisionit Evropian i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova, me cila ka qenë ndër vendet e para që e ka miratuar agjendën e reformave, nuk mund të bëj kërkesë për pagesë pa i ratifikuar marrëveshjet. Plani për reformë dhe rritje është instrument me kohë të kufizuar i miratuar për periudhën 2024-2027 dhe është në interes të Kosovës që ratifikimi të ndodhë sa më shpejt që është e mundur për të shfrytzuar të gjitha mundësitë sipas planit. Në të mirë të popullsisë së saj është në përgjigje. Por bazuar në analizimin e dokumenteve publike dhe në disa burime të Radios Evropa e Lirë, pas hyrjes në fuqi të marrëveshjeve përkatëse, shpërndarja e fondeve i nënshtrohet disa kushteve për pagesë. Dhe nëse një hap nuk përmbushet në kohë, vendet përfituese kanë mundësi ta zënë hapin brenda një periudhe shtesë. Kjo periudhë shtesë është 2 vjeçare për hapa që do tuaj të bëshin në dhjetor të vitit 2024 dhe një vit për të gjithë hapa që do tuaj të ndërmerreshin prej qershorit 2025. Kësaj i bie që Kosova përballet me rrezik real të humbjes një pjesë të fondeve në qershorin e 2026. Këtë afat e ka përmendur edhe komisionarja për çrim e BE-s Marta Kos. Augustin Paloka, i gazetar që përcjell politika të BE-s sot për Radion Evropa e Lirë, se fakti që kanë kaluar tashmë 2 vjet prej hyrjes në fuqi të planit e vështirëson procesin e zbatimit të reformave.
Tashmë po kalon edhe viti 2025, që do të thotë që për një periudhë 2 vjeçare duhet të shpenzohen mjetet e dedikuara për periudhën 4 vjeçare. Dhe ato nuk mund të shpenzohen vetëm ashtu si do të kishte dëshirë dikush, por duhet të shkojnë përmes procedurave shumë të sofistikuara, të cilat do t'i mbikëqyrë edhe Komisioni Evropian. Kështu që rreziku për Kosovën është shumë serioz.
BE-ja nuk ka treguar nëse fondet që eventualisht mund të humbin do t'i shpërndahen ndonjë vendi tjetër. përveç fondeve të BE-s, edhe më të rrezikuara, duket se janë mbi 90 milion euro të Bankës Botërore. Kurti ka thënë se ato janë ndarë si mbështetje buxhetore në kuadër të programit të reformave dhe si shpërblim norma e interesit është parapartit 0% për 12 vjet.
Nëse nuk ratifikohet në këtë seancë, e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 90 milion euro, për të cilët ne si qeveri kemi punuar e kemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtill.
Zyra e Bankës Botërore në Kosovë ka pohuar për median lokale koha se afati i fundit për hyrje në fuqi të marrëveshjes që parashë financimin e politikave zhvillimore, konkurrueshmërisë dhe rritjes së gjelbër është 13 shkurt i vitit 2026. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar të mësoj më shumë, por deri në publikimin e këtij teksti nuk e ka marrë një përgjigje nga Banka Botërore. Në një kohë kur Kosova përballet me vështirësi ekonomike dhe ngjecje në ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, më 28 ditë ajo do ta mbajë procesin e katër zgjedhor për këtë vit me kosto prej miliona eurosh. Më vonë i spuna për funksionalizimin e një kuvendi dhe të një qeverie të re. Se sa efikase do të jetë legjislatura e ardhshme për të mos humbur fondet e huaja, tani për tani është vetëm çështje basti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Avokatët e arsimtaqit e kanë përqendruar mbrojtjen në një pikë të vërtetohet se UÇK-ja nuk kishte hierarki vertikale dhe se ish presidenti i Kosovës ishte vetëm udhëtec politik dhe s'kishte fjalë në vendimet ushtarake. Prokuroria e specializuar në Meselina Hag argumenton se UÇK-ja kishte strukturë dhe hierarki. Disa nga dëshmitë e dëshmitarëve ndërkombëtar të Thaçit i bashkon një mendim: UÇK-ja nuk kishte zinxhir komandues funksional dhe strukturë të mirëfillt. E dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ushtria Qlirimtare e Kosovës ishte një organizat pa strukturë të mirëfillt dhe pa zinxhir komandues funksional me hierarki të plotë. Kështu mund të përmblidhen deklarimet e disa prej dëshmitarëve kryesor të mbrojtjes Hashim Thaçit në dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë, të cilët u pyetën nëse UÇK-ja kishte hierarki vertikale dhe nëse në krye të saj qëndronte Thaçi. Gëzim Selaci, profesor i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, thotë se dëshmitë e dëshmitarëve të mbrojtjes së Thaçit kanë hapur dilemat dhe pikpyetjet e lidhur me të.
Ka mundësi të ndryshoj perceptimin e shoqërisë për narracion, jo vetëm për personat, por edhe për vetë pozitën, a rolin e luftës çlirimtare në narrativin ton për luftën e fundit në Kosovë.
Në Hagë, në atë që njihet edhe si gjykata speciale, po zhvillohet procesi gjyqësor kundër Thaçit dhe tre shepërorëve të tjerë të UÇK-s, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli dhe Recep Selimi. Ata janë në paraburgim që nga nëntori i vitit 2020, ndërka gjykimi ndaj tyre nisi në prillin e vitit 2023. Akt akuza e cila i ngarkon ata për përgjegjësi personale, por edhe për krimet e kryera nga avartësit e tyre, synon t'i nxjerrë vajtor për krime kundër njerëzimit dhe për krime lufte. Gjatë luftës në Kosovë, Thaçi mbante rolin e udhëhecit politik të UÇK-s, Veseli ishte udhëheqës i shërbimit të inteligjencës, Krasniqi ZDN-s, ndërsa Selimi antar i shtabit të përgjithshëm. Roli i katër përfaqësuesve të UÇK-s, të cilët po gjykohen në gjykatën speciale, nuk ka qenë ai i cili përshkruhet në akt akuzën e cila është ngritur kundër tyre nga prokuroria e specializuar. Lërson Ahmet Isufi, komandant i UÇK-s në zonën operative të Karadakut, një nga 7 zonat operative ku UÇK-ja pretendon të organizimin.
Asnjë përgjegjësi nuk kanë pas në rolin e urdhrimit ose komandimit ose mënyrës se çfarë ka pretenduar prokuroria.
Sipas Isufit, dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit në dëshminë e tyre kanë paraqitur realitetin e luftës në Kosovë dhe shkaqet e saj. Organizimin dhe luftën e UÇK-s ai konsideron si një kryengritje e cila nuk ka duruar okupimin që ka ushtruar pushtetja tërë shumë serbë.
Normalisht si e tillë nuk ka mund tjetë në nivelin e një ushtrije të regullë, por që për atë ka ndodhë dhe sulmet e NATO-s në mënyrë që pandimojnë popullin e Kosovës, këtë ratë shtë dhe ushtrinë qilimtarët të Kosovës.
Mendim të ngjashëm ka dhe Bujar Dugolli, profesori historisë moderne shqiptare në Universitetin e Prishtinës. Si pas ti, katër reprorët të UÇK-s të cilet po gjykohen në Hagë, kanë pasur detyrat të caktuara, por jo role që u atribohen meritat përcaktuese për zhvillimin e UÇK-s.
Kjo nuk ka qenë vërtet asnjëherë, por disa kanë shkruar libra, si të thënë, për t'ja bërë qefin, ndoshta pozicionit të tij politik ose institucional në shtetin, por e vërteta ka qenë kështu, edhe historia njeh këtë të vërtetë.
Mbrojtja e Thaçit nisi paraqitjen e provave në shtatorin e së vjetme. Strategjia e saj ishte të argumentonte se UÇK-ja nuk ishte një strukturë të qartë komanduese dhe se roli i Thaçit ishte politik, por pa autoritet mbi operacionet ushtarake. Në këtë drejtim, së paku tre nga dëshmitarët e mbrojtjes së Thaçit e përshkruajnë UÇK-n pa hierarki të mirëfillt.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Mali zi edhe pse një dekad përpjekjesh po mbetet jashtë marrëveshjes së Vasenarit, pasi Rusia po e përdor të drejtën e vetos për ta bllokuar antarësimin. Edhe pse Podgorica ka plotësuar të gjitha kushtet teknike dhe ligjore, procesi është shndruar në prag të tensioneve gjeopolitike. Dokumentet zyrtare konfirmojnë se Moska ka sabotuar pranimin e antarëve të ri. Kjo situatë po ekspozon dobësinë e mekanizmit të konsenzusit, ndërkohë Mali zi vazhdon të zbatoj rregullat e marrëveshjes pa qenë pjesë e saj. Nadia Ahmeti ka përgatitur për transmetim këtë kronik.
Autoritetet e ruse po e pengojnë antarësimin e Malit të Zi në marrëveshjen ndërkombëtare për kontrollin e eksportit të armëve dhe mallrave me përdorim të dyfisht, e njohur si marrëveshja e Vasenarit. Rusia prej disa kohësh po e saboton procesin e pranimit të antarëve të rinj, edhe pse të gjitha kushtet për antarësim janë përmbushur, thuhet në dokumentin e qeverisë së Malit të Zi për zbatimin e rekomandimeve nga raporti Komisionit Evropian. Marrëveshja e Vasenarit ka 42 vende antare, mes tyre edhe Rusia, dhe të gjitha vendimet merren me konsensus. Antarët, të ndër të tjera, shkembejnë të dhëna për armatimin konvencional dhe teknologjitë ndjeshme me qëllim forcimin e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare. Ambasada e Rusisë nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse Moska po e pengon pranimin e Malit të Zi dhe pse. Marrëdhëniet midis Podgoricës dhe Moskës janë dëmtuar prej më shumë se një dekade, kryesisht për shkak të hyrjes së Malit të Zi në NATO dhe pushtimit rus të Ukrainës. Marrëveshja e Vasenarit u krijua pas luftës së ftohtë për shkak të nevojës së vendeve për bashkëpunim në uljen e rrezikut nga përhapja e armatimit konvencional dhe mallrave e teknologjive me përdorim të dyfisht. Marrëveshja përgatit dy lista kontrolli mbi të cilat mbështeten si Bashkimi Evropian ashtu edhe Mali Zi në legjislacionin e tyre, njëra që ka të bëjë me eksportet e armëve dhe tjetra me mallra dhe teknologji me përdorim të dyfisht. Në të parën përfshihen për shembull tanke, avion luftarak, helikopter e të tjerë. Në të dytën hyn kompjuter, telekomunikimi, sensor, laser, sisteme shfrytëzuese, pra mallra dhe teknologji që përdoren për qëllime civile, por mund të shfrytëzohen edhe për zhvillimin, prodhimin ose forcimin e kapaciteteve ushtarake. Nismën për t'u bashkuar marrëveshjes, Mali Zi, antari NATO-s dhe kandidat për BE, e paraqiti 10 vjet më parë. Qeveria thekson se ka plotësuar të gjitha kushtet formale për antarësim. Përveç përshtatjes së legjislacionit, Ministria e Punëve të Jashtme, kompetente për çështjen e antarësimit, ka theksuar për Radio Evropa e Lirë se procesi ka edhe një dimension të gjerë politik, pasi pranimi kërkon konsensusin e 42 vendeve antare. Komisioni Evropian në raportin e këtij muaji për Malin e Zi ka konstatuar se nuk ka pasur përparim në çështjen e antarësimit. Sjellja e Rusisë në kuadër të marrëveshjes së Vasenarit është vërejtur edhe nga Brukseli dhe Washingtoni. Në një dokument të Parlamentit Evropian nga nëntori 2023, thuhet se marrëveshja po përballet me sfida për shkak të antarësisë së Rusisë dhe situatës së ndryshueshme gjeopolitike. Mali Zi nuk është i vetmi që pret antarësim. Analisti ushtarak Aleksander Rodić tha se edhe Serbia është në listën e vendeve që presin antarësimin. Komisioni Evropian në raportin për Shqiprin ka theksuar se përfundimi procesit të antarësimit është bllokuar nga një prej shteteve pjesëmarrëse. Raporti nuk specifikon se për cilin shtet bëhet fjalë. Nga ambasada e Shqipërisë nuk kanë kthyer përgjigje në pyetjen nëse bëhet fjalë për Rusinë.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Për informacionet e tjera, vazhdoni të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.